Yangi Deglonia FM 91.2.
Niaye FM, plus proche de vous pour mieux vous servir. 91.2.
Durant émission, qui c'est l'émission, les jeunes et les politiques en faveur de la planification familiale, les besoins des jeunes en planification familiale. Auditeurs, auditrices ou Niaye FM, Yelenki et son émission ensemble faisons entendre la voix des jeunes. Tedi, nous wara waxtane ci ay politique yu ñu taxawal en faveur de la planification familiale. Xam nañ ne tedi ndaw ñi am nañu ay jafé-jafé yu ñu jànkontel ci wara am ay xibaar jëm ci walu wergu-yaramu jigéen wala boog jëm ci seen walu wergu-yaram en général ci walu santé de la reproduction te xam nañu obstacle yooyu maanaam jafé-jafé yooyu ñi muy gën a laal naam ndaw ñi la waajit mag ñi am nañ ci paar bu ba am ñoom it mbir mi bàyyiwul leen gis nañ ñu nag ci réew yi réew yu bëri tey jii ñu ngi taxawal ay politique réew yu bëri tey jii ñu ngi taxawal ay initiative lépp jëm ci corriger li nga xamante ne tey jii ay jafé-jafe la bokk na ci taxawal ay loi yoo xamante ne tey jii dina tax ba lépp lu jëm ci wàllu information li ñuy wax xale bi am na droit à l' information xale boobu ñu jox ko information bi nga xamante ne moom la war jafe-jafe yi bëri na ci kanam tuuti daan ci ñëw ak suñu expert ak ñi nga xamante ne moo di suñu invité du jour waaye it gis nañu ne am nañu jóg di def ay campagne de sensibilisation campagne yooyu suñ koy def c'est pour mobiliser campagne yooyu suñ koy def c'est pour fexe ba nit ñi surtout ndaw ñi mën di moytu lépp jëm ci wàllu grossesse précoce mala boog grossesse non désirée ñu fexe ba aussi permettre defe plaidoyer ñu adopter ay loi autorisant l' accès à des informations sur la contraception et des services contraceptifs ñu fexe nag ba lépp jëm ci wàllu prix yooyu ñuy wax maanaam fekkente ne ndaw ñooñu dañuy dem ca néegu wérgu-yaram ya war a am ay maanaam ay pexe yuñ mën a soriantole seen i njur ñu fexe ba maanaam yooyu nekk loo xamante ne ñu baisse prix yi mu nekk loo xamante ne accessible mu di ay exemple yoo xamante ne exemple yu concret la yu ñu war a mën a partager ak suñuy invité yi nga xamante ne tey jii moom la ñu am fii ci studio Niay FM pour waxtaane ko ñu dalal fii ay invité yu seen xam-xam màcc ci jëm ci wàllu wérgu-yaram waaye it ñu dalal fi ay ndaw ndaw yoo xamante ne tey jii dañ leen di tuddee ay champion ay champion ñoom kat dañuy gëstu ak a càmbar xool jafe-jafe yu ndaw yi am ci wàllu wérgu-yaram ñu def ci ay ñu def ci vraiment ay jéego def ci ay jéego ba lépp lu jëm ci wàllu information yi ndaw yi war a am ñoom ñu taxaw ci ba ndaw yi am information yooyu pour ñu commencé dañuy bàyyi ak suñu naataango yi ñu daal di présenté wu ñu bàyyi ak Sali mu présenté wu.
Waaw asalaamaaleykum auditeur Niay FM maa ngi tudd Sali Mataba nekk maitresse sage femme fee si poste de santé Mboro 1 donc tey dama ñëwoon pour waxtaan ak yéen si li ñuy wax planification familiale ak xale yi.
Voilà mu nekk lu am solo nga nekk sage femme nekk ci poste santé Mboro 1 nekk ak ki nga xamante ne moo di monsieur Sarr. Voilà defe naa ne ci ligne bi am nañ fi xale boo xamante ne tey jii mu ngi ba Dakaru war a bokk ak ñun waxtaan wi. Dañuy bàyyi rek moom mi nga xamante ne mu ngi ak ñun mu présenté wu wax ak auditoire Niay FM su ko defee moom mooy suñu champion du jour ñu bàyyi ko mu daal di présenté wu Basirou. Basirou Gassama. Allo Bass. Allo Bass waa ñu ngi déglu présenté wu wax ci liggéey bi ngay liggéey foofu ci Dakar.
Asalaamaaleykum Issa. Waaw di nuyu auditeur Mboro FM yëpp. Alors maa ngi tudd Basirou Gassama. Di yëngu ci li ñu naan centre de la reproduction des adolescents ci Sénégal. Si kuréel bu ñaax ak def mu association sénégalaise le bien être familial à travers mouvement d' action des jeunes bu maaj.
Voilà mu di am solo mu nekk Dakaru di yëngatu ci ay li ñuy wax santé de la reproduction des jeunes maanaam xool nañu ne sànq wax nañ ko par rapport à la présentation dafa am ñu ñuy wax maanaam alliance droit et santé bu jóg taxaw ngir ndaw ñi mën a am information ci wàllu santé de la reproduction maintenant question bu njëkk rek Basirou laa koy posé am na donc ki nga xamante ne aussi suñu expert du jour war na bokk ak ñun waxtaan bi suñu expert du jour war na bokk ak ñun li nga xamante ne tey jii moo di waxtaan bi ñuy def ak li nga xamante ne moo di suñu auditoire Niay FM moom mu ngi tudd Pape Ousmane ñu bàyyi ko rek moom aussi mu daal di présenté wu ngir nit ñi xam mu mooy kan.
Maa ngi tudd Djibril Ousmane Ndong maa ngi nekk responsable chargé du suivi évaluation ci ONG réseau civil jigéen mais en même temps maa ngi nekk aussi chargé de plaidoyer au niveau de alliance droit et santé Sénégal.
voilà mu di lu am solo mu di Jibril Ousmane nek ci Dakarou di liggéey ci réseau bi ñuy wax réseau Sigil Jigen tay ji laj bu ñëk moy Bassirou la koy poser Bassirou allo Bassirou
allo oui ma lay
dégg voilà défé né ni question bu ñëk rek moy li ma lay laj rek moy tay ji yam action politique le gouvernement bi mené action yo xamantene yo nga yëkko ma nga am yo xamantene xaw na la jégué mu jëm ci walu planification familiale.
Ok, merci de question pour nous. Parce que le gouvernement du Sénégal, nous avons eu un sujet dans la planification familiale. Je vais vous donner un exemple si vous mettez le bon. Le gouvernement du Sénégal a fait un engagement. Allô?
Allô, nous avons eu un engagement.
Voilà, le gouvernement du Sénégal a fait un engagement si vous mettez le bon. Nous avons eu un petit peu de planification familiale de 300 millions, il y a beaucoup de 500 millions. Nous avons eu un dernier jour, nous avons eu un rafet aussi. Benen bi tay gis nañ tay le ministère amna ay direction amantene day wax tay un peu topoto question par question par la question santé de la reproduction de manière générale au niveau du ministère donc lolu ci dañ ñu jéggo bu am solo la niveau politique bi
voilà allô allô ñu ngi déglu lay
voilà donc gis nañ tay aussi tay gouvernement tay mu ngi jappalé poste yi wala cadre santé ici équipement matériel cadre aussi faciliter accès au méthode contraceptive de la population ni ñu gëna way donc dafay né gouvernement sénégalais da muy def ay jéggo yu am solo pour que vraiment population mu na am accès au service de planification familiale.
Voilà modulu am solo limu waxan Bassirou Gassama muy ay jéggo yo xamantene tay ji nguur gi mu koy def ñom ñu yeko ñom ndaw ñu yépp jéggo yu nga xamantene gouvernement mu koy def mais yeen yi nga xamantene tay ji ya fi téwa ministère de la santé nek manam di liggéey ci walu wér gu yaram est-ce que jéggo yoyu gouvernement bi def yeen ñi yek ngeen ko sentir ngeen ko ci fi ngeen nek fofu ci sen poste santé yi
wa yek nañ ko bu baax yek nañ ko bu baax ndax bu né augmentation budget PF bi ñun yek nañ ko parce que produit sen prix wañé ko na bu baaxa 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 baax prix accessible na à 100 francs mën nga am ben méthode contraceptive kon xam nga né lolu c'est accessible à tous ba paré ni muy waxé tamit ci équipement ak faciliter accès PF bi aussi ñepp mën nañ ci jot dem nañ bay former matron yi nek ci case de santé yi nga xamné ñu ci dëkk yi nga xamné dañoo sori hôpital yi former nañ leen pour ñuy def offre pilule fofu ci case de santé yi sori ba paré sage femme nek ci poste de santé yépp aussi chaque mois dañuy dem ay stratégie avancée au niveau des zones reculées pour mëna permettre nit ñi ñu def planning familial parce que soy sét amna besoin non satisfait bo xamni bu am solo la te yoy yépp defena ni suñ ko besoin yoy yépp suñ ko mënon matalé dina gëna yomb planning familial la mi ngi fi état mom def na ci djégo yu bëri mom vraiment
voilà budilam solo wax na ko ci par rapport ak budget bi fim ko jëlé ba fim ko yobbu lepp rek jëm ci nit ñi mëna am accès wayé suñu amé accès fexé ba mbir mi mëna yomb ci ñom
accès bobu aussi amna benen ki bu am parce que amna ay temps yo xamné dañ doon remarquer rupture yu bëri en produit rupture yu da lan bari ba nga xamné fami finalement dañuy décourager sax parce que da fay cher pharmacie ba paré ni ñi ñu temps bi ñi def pour am produit bi tamit aussi da fay jafé ci ñom mais légui initiative bu ñi wax push model nga xamné ben carle bo xamné produit PF yépp da fay nekk chaque mois dañuy def tour Sénégal yépp poste de santé bu nekk ñu dem estimer ses produits ses besoins selon yow li ngay liggé par mois par trimestre ñu ñëw tégal la fa ces produits ba taxna du am rupture gëj nañu sentir rupture produit PF ba paré état aussi si pour accessibilité bi yépp aussi état dafa former sage femme yépp former nañ sage femme yu bari su méthode longue durée aussi sans ki na former na len
voilà mu di am solo allo Bassirou bas gis nañu né sage femme bi wax na ko hein. Wa produit c'est accessible maintenant gis nañu ni aussi état bi def na ay djégo par rapport ak budget bi mais est-ce que yeen en tant que jeune sentir ngène lolu aussi
waaw parce que boo xoolee tey après jéego yi mooy surtout sànq sax état daf mettre en place benn cadre stratégie nationale de la planification comme la 2010-2020. Donc si cadre boobu aussi ay jéego yu am solo la di facilité accès di population. Donc concernant xam nga tey Sénégal mun nañ ko dafa yaatu te question franchi la répression dafa xaw a un peu nekk retard yeneen zone. Donc souvent am nañ zone yoo xamante ne day jafe peut être pour ñu mën a dèjà yëg volonté politique boobu noonu. Mais de ce fait ben vraiment am nañ zone yoo xamante ne effort état def na ko ay effort yu am solo. réduire na bu baax a baax waaw xale tey taux de mortalité yi ak yeneen problème yoo xamante ne famille ko doon am à cause ñàkk accès planification familiale boobu noonu. Donc comme ni ko Kassane waxee sànq aussi ah. Donc c' est pas souvent évident que tey population bi mën a jógee d' une zone à une autre zone pour mën a am service. Donc tey état bi ak ONG yeneen partenaires ñuy def ay maanaam par exemple ay stratégie avancée intégrée. Maanaam fekk si population ba seen biir zone dinañ offrir ay services su faire. Donc loolu si bokk na si jéego yu am solo yooyu noonu.
Waaye gis nga est ce que gis nga ne ndaw ñi ñoom it seen wàll ñu nañ koy jox ci wàll woowu.
Waaw parce que tey boo xoolee si seen état bi tey si programme yi ñuy mettre en place seen ndaw yi bokk nañ si. Bokk nañ si d' abord si mise en œuvre si voilà mise en œuvre d' abord même si bu ñu élaboré document yi wàll yooyu yëpp donc aussi loolu jéego la. Parce que boo xoolee tey aussi projet yu mag yi am yooyu jeunes yi am pratiquement. Donc c' est important que jeunes yi mun leen intégré que ñu mun a aussi bénéficié si service yooyu noonu.
Voilà
donc am na aussi comme na ko ay zones yi xamante ne jeunes yi ñu ngi gis seen bopp bu baax a baax. Mais comme y' a am na 12 ans ay affaire yu def mais sûrement voilà seen objectif yi ñu koy atteindre dinañ ci baax xel pour que vraiment que jeunes yëpp Sénégal mun a gis seen bopp si plan yooyu noonu.
ñaareelu laaj bi rek Abdoulaye Bassirouan ñaareelu laaj bi rek mooy quelle amélioration politique pour la planification familiale des jeunes voyez vous tey jii yan jéego nga gis ne suñ ko defee mbir mi ñuy wax ci wàllu planification des jeunes dina gën a taxawandi.
Waaw par exemple boo xoolee jéego yi parce que ñuy wax mettre en place ay espace jeunes si centre de santé yi Sénégal yëpp. Parce que loolu tey d' abord boobu na si jéego yoo xamante vraiment bu ñu ko defee. Centre de santé Sénégal yëpp si jeune yi la ñu mën a bénéficié wu finalement si offre service yooyu noonu. Boo xoolee tey jeune dañuy am problème vraiment pour accéder si centre de santé wala dañuy am complexe wala dañ leen di indexé si stigmatisation bu ñuy bañ moo tax souvent di ñu mën a seen sens léegi moom bu ñu amee benn espace boo xamante si convivial état bi di ko mettre en place ak partenaire am vraiment si centre de santé boobu na ne tax vraiment que jeune yi mën a bénéficié si offre santé service. Yeneen aussi beneen aussi mooy que vraiment yaatal information. Tey boo xoolee question santé nekkul planification mais question waxtaan question santé dans la reproduction dafa nekk sachant problème suñ société nekk na boo xamante ne tabou la. Donc mais vraiment def loo xamante ne que jeunes yi nañu am benn bërëb temps muy espace jeunes yi muy sati école boo xamante ne nañu mën a waxtaane lépp loo xamante ne seen wér bu yaram muy santé dans la reproduction muy process bekk muy gi yeg dina muy planification familiale. Donc loolu lépp aussi ay jéego yoo xamante état bi bu ko defoon vraiment day facilité accès wu jeunes yi si service.
Voilà mu nekk lu am solo wax na ko ah Bassirou li mu wax rek par rapport ak jéego yi maanaam stratégie yi dem na ca ba ndaw ñi maanaam du ñu wax rek ndaw ñi ñoo ko moom dañ naan nañu taxawal ay néeg yoo xamante ne population bi daañu fa dem di gëstu ndaw ñi mën nañu am accédé Bassirou ñu moytu rek ñu moytu bruit tuuti rek Bassirou concentré tuuti population bi daañu mën a am accès ci wàllu yooyu surtout ndaw ñi dem fa di informé wu ci seen wàllu wér gu yaram non seulement ci wàllu planification familiale mais tout ce qui est lié à la santé de la production lépp jëm ci wàllu VIH SIDA IST lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu wér gu yaramu nit ki muy ndaw ñi ku jigéen ki mala ku góor ki ban gis-gis nga am ci loolu aussi.
Waaw comme ni ko sama naataange bi waxee léegi yokk espace jeunes yi aussi baaxoon baax na si torop 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 parce que léeg-léeg xale yi dañuy am réticence ñëw si poste de santé. Ndax buñ fa ñëwee dinañ fa fekk ku ñu xam wala ñu gis fa ku ñu xam wala dañuy am sax ragal bañ ku leen boole ne ñi ngi ñëw foofu. Te planification dafa am solo parce que am na loo xam ne xale yi mënuñu ko wax ak seen parents yi. Léegi parents yi dañuy duñu waxtaan ak seen doom ci cadre sëy. Ndax xale am na âge boo xam ne bu fa tolloo il faut ngay waxtaan ak moom di ko yee di ko tette parce que luñ ko waxul xamu ko. Donc day dem rek li xale yi di def rek loolu lay lu muy gis rek loolu lay dem di topp. Donc bu ñu amoon ay espace yoo xam ne doy na nga xam ne xale dinañ mën foofu di ñëw wax ak ki ñu xamul moo leen gënal dem toog ak seen parents yi di wax. Su ko defee ku xam am information yu wër yi ñu mën a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom expliquer leen. Nekkul rek ne xale dañu bëgg planning rek dañuy ñëw rek planning leen, non non, dañ leen expliquer lépp li nga xam ne planning bi avantage yeeg inconvénients yi, te aussi dañuy wax ak ñoom si mbirum IST sida ak surtout utilisation préservatif bi ndax double protection bu mu am grossesse et ak IST sida. Te gis nañ ne fii Sénégal xale yu bari 36% neneen des jeunes filles font la planification familiale. Te li si ëpp si 36% yooyu 12% c' est des élèves. Te soo leen laajee lu tax ñu bëgg a def planning dañuy wax si juste pour mën a continuer seen étude, te kon nga xam ne donc lu am importance la.
Voilà mu di lu am solo. Basirou, gis nañu ne sage femme bi wax na ko par rapport à la sexualité mu nekk un sujet tabou. Te ji naka nga ko jàngatee yéen ak maanaam yéen a ngi ak parents yi yéen a ngi ci communauté bi, te ji naka nga jàngatee sexualité mu nekk un sujet tabou par rapport ak ñi nga xamante ne moo di wëy jur yi?
Man dama jàpp ne tey sexualité sax waroon nekk un sujet tabou société bu ñu toll actuellement nii. Parce que dafa nekk loo xamante ne sexualité dafa bokk si doomu adama. Donc peut être que am na parents yi moo sexualité wala yeneen lañ ciy daw. Mais tey xale yi dañuy am ay besoins yoo xamante si spécifique yoo xamante ne ñoom dañ ko war a xam. Donc parents yi da ñu démissionné ba ñu naan non tabou bi la kon dañu wax du waxtaan ak sama doom si yeneen mbir yi. Donc xale dina mën na dem pour information te souvent bu ñu am information bi feneen si mbedd bi wala yeneen morom ça peut être une mauvaise information. Donc mauvaise information moo indi grossesse précoce yi IST sida yi et cetera. Donc jox nañ des famille bi tey supposément ñu ngi vivre sexualité seen biir kër mais sans autant vouloir en parler. Su ma nee vivre sexualité mooy tey ñu ngi seetaan télé yi ak seen xale yi ñu ngi wëy yenn wëy ak seen xale yi et cetera yoo xamante ne daal dafa bokk sexualité pourtant nag bugguñu wax carrément affaire bi nu fa demee sexualité. Léegi sa doom tey bu ñëwee ba nar a gis mbaax da nga ko nar a expliqué ko xam wax ko dëgg bi mais pas aussi brosse ko rek wax ko loo xamante ne ëllëg bu gisee ne loolu amul naa dee naa ko sama yaay wala sama faje nii nax na ko mun na indi yeneen comportement rek. Société bu ñu teel nii sexualité dafa war a bokk boo xamante ne sujet de discussion yi. Souvent nag am na ñoo xamante ne dañuy am suñu valeur wala suñu mais bu xoolee depuis période yoo xamante ne sexualité dañu ko doon waxtaane bokk na si yoo xamante yoo xamante dafa doon waxtaane ak sa baax et cetera et autres. Donc pourquoi pas ñun ñoo xamante ne dañu ko intégré mun si waxtaan. Parce que wax ak nit ki sexualité taxul ne diw daa yàq wala da nga yàq doomu jàmm mais juste que day firndeel ne vraiment que yow jàmm sa doom nga bëgg te bëgg nga vraiment que sa doom mun a am sexualité bu responsable. Donc moo tax vraiment que may nga xaaraa yi ñuy waxtaan seen doom sexuel parce que tey lieu de prédilection éducation sexuelle boobu si kër gi la war a njëkk balaa muy dem si école yi wala si mbedd gi. Ñun lu ñu mën a mooy complété par exemple buñu ndajee xale yi si ay causerie si ay contrat wala si ay rencontre wala xale bu ñu fekk si suñu espace ñu mën leen expliquer lu bëri. Mais balaa ñu ñu ko doon def sax suñu kër que vraiment que parents yi gis ñu si mun a préparer seen doom si seen sexualité c' est important.
Voilà Basirou gis nañu ne nguur gi mu ngi def ay jéego. Gis nañu ne aussi am na yenn kuréel yu mel ni RAES maanaam mel ni maanaam réseau boobu nga xamante ne tey jii ONG GED moo fa nekk RAES ak ñi nga xamante ne tey jii moo di waa réseau civil jigéen di Alliance droit et santé ñu ngi def ay jéego ci wàllu communication ci wàllu information. Waaye yéen en tant que ndaw tey jii lan moo ci seen taxawaay pour que nit ñi mala boog pour que ndaw ñi gën a am information par rapport à la santé de la reproduction?
Suñu taxawaay nag yegg nañ ko def parce que tey bu ma jëlee sama exemple depuis pratiquement léegi 10 ans maa yéen si domaine santé de la reproduction fii Sénégal. Donc lu ñuy gën a def mooy d' abord plaidoyer parce que maa ko doon état dafa jël ay engagement. Donc ñu en tant que organisation bi wala en tant que ndaw ñu rôle la mooy que suivre processus boobu noonu wax ak état fa la toll si processus yooyu pour que vraiment ñu mun ko respecter. Beneen aussi moom dañ koy def saa su ne mooy waxtaan ak suñu moram yi waxtaan ak parents yi waxtaan ak suñu dégg de manière générale si lépp loo xamante ne c' est lié à la santé de la reproduction. Donc dañuy fàtte def ay causeurs yi ay caravane ay rencontre yoo xamante ne daal ñu def si jeune yi mun a bénéficier aussi offre de service yi. Te aussi boo xoolee ñun en tant que ndaw dañuy organiser aussi ay journée d' offre de service maanaam dañuy fekk si jeune yi fu ñu nekk wala population bi di leen may ay offre de service mu ne ay consultation médicale gratuite. Dañu aussi ay dépistage de yeer ay waxtaan et cetera donc vraiment jàpp naa organisation de jeunes que ñun ñun muy ñeneen ak ñeneen muy RAES et cetera ay jéego yu am solo vraiment pour que jeune ñi arrange société dama ay mun am information yu wóor ñu war a waxan mun a bénéficié wu offre service di à la fin de la production père en particulier.
Voilà, mu di lu am solo. Basirou def na dañu and ak yow rek cheikh ñi ñi deglu di auditoire auditeur ak auditoire Niay FM am bekti di and ak ñom ci waxtaan bi ñi waxtaana yeen ki seen émission ensemble faisons entendre la voix des jeunes mu di waxtaan ngir ndaw ñi gina may information jëm ci walu santé de la reproduction pour gëna continuer suñu waxtaan nak dañu ubbi suñu antenne pour ñi nga xamantene ñu ngi déglu mën nañu woté ci 78 183 37 49 ngir mën ñu jot ci bu mu joko bi wax ci seeni xalaat yi ñi déglu woté leen ci 78 183 37 49. Xarandi rek xarandi manam auto yi ci 78 183 37 49 78 183 37 49. Bala ñu xarandi rek dañuy ñëw ak suñu sage femme bi nga xamantene tay ji mo fi téewal ministère de la santé. Tay ji dafa am ay laaj rek yo xamantene ñu ngi la koy laaj moy quelles sont les politiques actuelles du gouvernement en faveur de la planification familiale manam politique yi nga xamantene ngoo gi taxawal nako naam amna lu ci lay wax Basir wax sank waye tay yu bi en tant que sage femme suñu la poser quelles sont les politiques actuelles du gouvernement en faveur de la planification familiale.
Wa les politiques nationales moy ñu favoriser accès planification pour tous ñepp képp ku mëna bëgg planning soxla planning nga mën ci jot ndax dañoo sétlu né jigéen buy sey célibataire yi ak xalé yi ñepp ñoy am ci PF képp ku ci am besoin rek war nañ leen mëna war nañ ko mëna satisfaire wa ak intégration PF dans les autres services de santé même en dehors des autres services de santé aussi amna ay espace yo xamné ado yi won nañ fa mëna ñëw laajté fi ki ñu mën fay laajté seené laajté ñu mën leen di informer comme il faut inclure aussi goor ñi ci planification def ay plaidoyer aussi parce que sel lañ né goor ñi ak xalé yi dañ leen di faté souvent ci ki gem leen impliquer tam ci la bokku ak promouvoir la PF aussi jema satisfaire les besoins non satisfaits demande bañ fi mais mënuñu satisfaire demande yépp satisfaire wuñ ko té de état du Sénégal bëgg na am une prévalence PF de 45% d'ici 2020.
Voilà, nenga état bi dafa am l'ministère. L'ministère moy mu am prévalence 45% d'ici 2020. Mu di ay ministère yo xamantene pour mu agge fa dafa am djégo yu mu wara def. Té ji yeen djégo le gouvernement bi def actuellement, yeen djégo té ngeen sentir ko yeen par rapport à l'accessibilité de cette information liée à la santé de la reproduction.
Wa moy comme ni ma la doon wax sank rek. Push model bi jouer un rôle important si promotion PF bi parce que push model permet éviter une rupture produit entrant PF yep légui c'est disponible formation prestataire aussi taxna planification bi dox parce que méthode longue durée nekul won ñep ñoko mëna def donc état def na ci djégu yu mag prestataire ñi ngi leni formé di len recycler aussi décentralisation PF aussi joue na ci un rôle important néna la même dans les cases de santé légui dañ fay def la PF formé nañu matron yi yi nek ci case de santé pour nous offrir méthode PF aussi sage femme aussi stratégie avancée yi ñi def aussi amna important journée de consultation gratuite yi ñi def té ñun dañ koy def sax fi souvent amna ci espace ado yi aussi amna ci importance propagande yi ñu yu bari ñing kay def programme yu bari aussi ñi ngi appuyer état comme ñu melni moytu neuf aussi jouer un rôle très important si pour amélioration planification familiale
gis nañ ni gouvernement mu ngi defay djégo waji djégo yi suko defé dafa am fuñ ko wara sentir ya ñi nek dispensaire yi yomi téwol nguur gi fi par rapport à la mortalité maternelle et néonatale atéji naka gisé wañé ko yokuna bon
vraiment parce que buñuy wax planning familial réduire mortalité infantile et maternelle amna ci solo amna ci solo bu baax parce que
est-ce que wañé ko né
ko wañé ko sentir nañ ko bu baax parce que gis nga légui planning familial bi sax dañ ko intégrer si soins post avortement té xam nga né après avortement il faut que jigen bi noppal njuru kayam pour mëna jëlat ëmb su planning du mëna noppal té boba mëna téglé ay avortement yu bari oy fa njuru kayam yenen problème fekk ko ci mortalité maternelle bi grossesse adolescente nga xamni sen bassin surtout sen cieri da fay immature donc ñooñu décès maternel yu bari ñi ngi leen éviter fofu avec la planification familiale infanticide déjà rek tan ya ngi yeen ci déglu ci réseaux sociaux ñi ngi ci wax yoy yep planification familiale mi ngi def ay djégo
mu nek lu am solo di am mbékté ci tontu yoy nga tontu maintenant pour ñu continuer rek dañuy ñëw parce que mbir mi ku nek am nga ci wal expert ba amna ci wal ndawma comme melni Bassirou amna ci wal waye pour ñu continuer rek dañuy daldi déglu ki nga xamanteni tay gi mom moy suñu expert du jour bokku ci kurel gi ñuy wax Alliance droit et santé mu tuddu Ousmane Elhadj Ousmane nek ci Dakarou nek bokku ci kurel gi ñuy wax réseau Sidil Jigen laj nañ ko mom ginnaw manam témoignage yi nga xamanteni dégg nako d'après témoignage naka lañu mëna répondre aux besoins des jeunes et améliorer les politiques en faveur de la planification familiale des jeunes bañ ko lajé mom défé na ni li la ci tontu
assalamu alaykoum ma ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu liguey bu rafet bi nga xamné mom la Niay FM di def vraiment dans la commune de Mboro et aux alentours donc pour dellu ci question bi Issa liñ ci mëna wax moy que buñ sukkandeko ci ODS continue bu 2016 bi nga xamné moy étude bu mujjé gis nañ né xalé yu jigéen yu ndaw yi lu ko dalé fukki at ak juroom ñent commencé nañ déjà affaireu sey ñu gis na aussi di nga xamné dafa nekk ci waxtané affaireu sey muy ci famille muy ci école bi dafa nek lo xamne dal développer trop aussi donc lolu taxna be ndaw ñi melna ni dal wajal ñu len bu baaxa baax ci pression yi nga xamne presque mom mo len di dal di top ci walu sey gi tax sax ñu gis ne lolu day indi ambu yu tel ci xalé yi donc ñu gis né presque aussi li nga li tubaab yi di woy prévalence contraceptive ci ndaw ñi donc digënté fukki at ak juroom japp fukki at ak juroom ñent dafa nekk lo xamné presque dafa faible trop ñu ko xayma presque ci 4.7% donc ñu gis ni aussi benen étude bo xamné wa JEP dafa nañ ko fi mu woné presque ci atu 2012, 2013, 2014. Recensé won nañ lu mat 1971 grossesse té grossesse yoyu ñu gis né ci walu école bi lañ amé té li ci gëna bëri presque digënté fukki at ak ñatt japp fukki at ak juroom ñent ñu gis né aussi am région yo xamné surtout les régions du sud là fofu la taux bi vraiment opé donc ñu gis na aussi ci xayma bobu toujours presque lu mat 71,9% manam juroom ñaar fukk ak ben lu tambal juroom ñent ci témèr bo jël ci digënté classe 6e ak 3e la amé ñu gis na aussi ñaar fukk ak ben ak lu tek ben ñoy ci ëmb yoyu mu ngi amé digënté seconde ak terminale donc ñu gis né dal en tout cas ëmb bu tel gi bari na trop 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 ci xalé yi nga xamné ñom ñoo nekk ci
voilà bari na ci xalé yi nga xamanté ñoo ci école bi ginaaw lolu amna lo xamanté aussi Pape Ousmane Elhadj Ousmane lolu na ci tékkam ci information yi nga xamanté jallalel nako ñu déglu ko ba légui
comme niñ ko doon waxé sank ëmb yoy yëpp bo ci gissé li ci gëna bëri dafa nek ay xalé yu jigéen yo xamné nekkuñu ci sey donc presque ci l'étude bobu ñu leen doon wax bo xolé ñeen fukk ak juroom ci témèr bo jël presque ñom nekkuñu ci sey donc xam nga né lolu xawna takku dal donc lolo tax ñu ne nak war nañ def ay pexé
war nañu def ay pexé pour que ndaw ñi gëna am ay information par rapport à la santé de la reproduction ba ëmb yoy ñu wax par rapport ak 1971 grossesse manam mu gis ni li ëpp ci grossesse yoy ci école bi la té suñu xol ci walu classe bi digënde 6e la ba 3e mu nekk ay information yo xamanteni information am solo la ñu war ko bayyi xel bu baaxa ba ginaaw lolu am na lo xamanteni tégal nako ci ba légui
doon wax ne ci collège yi ci at yo ci étude jep bi ñu ngi némé ko won lu mat juni ak joom ñent fuk ak joom ñaar fuk ak ben ci ay xalé yo xamné wonon nañ lor té nekku ñu ci bu musée té nek ay élève ñu gis né aussi ñen fuk ak juroom ci xalé yoy yépp ñu ngi won ci classeu ñu ngi amone at yu jëm ci digënté fukki at ak juroom ben japp fukki at ak juroom ñaar té buñ ci jappé témèr yo jël juroom ben fuk ya ak ben presque nekku ñu ci bu musée donc loolu woné na encore problème ëmb yu tel yi problème xalé yu jigéen yi ci walu sey vraiment nek na lo xamné war nañ ci gëna taxaw dal parce que bu ngeen xolé en tout cas ci liñ leen wax bobu ba légui yëpp gis nañ né vraiment war nañ jël ay matukaay yo xamné dina tax dal xalé yu ndaw ñi muy goor ak jigéen aussi hein parce que dañ waxoon non ci xalé yu jigéen yi rek mais loolu aussi bo xolé ñu bari ci xalé yoyu aussi ñu leen di ëmbal seen morom yi lañuy nekk té yoyu yëpp dafay nekk lo xamné aussi daf mën na leen indi leneen lu melni ay fièvre yo xamné dafa sokoy ko ci sey ak yu ken xamu tan donc ñu néwon nak en tout cas jot na dal ñu wara taxaw fexé be li nga xamné moy affaireu ëmb yu ter yoyu ak sey yu ter yi particulièrement ci ndaw yi ñu nekk lo xamné en tout cas dinañ ci taxaw et lolo tax justement gouvernement du Sénégal ci sommet de Londres bu 2012 mu jëlon engagement bu am solo ne que dina fexé dal pé xalé ndaw ñi au moins ñu jëma lalal leen ay pexé yo xamné en tout cas yo xamné dina leen permettre ci walu planification familiale ñu lu yok en tout cas taux bi d'ici 2020 mu tiré de 10% à 70% Donc ñu newon aussi le gouvernement du Sénégal jëlaat yeneen matukaay ne que dina fexé ba ci district sanitaire bu nekk ñu taxawal fa benn jumtukaay bo xamné en tout cas dina mëna xelal ndaw ñi dina mëna indi len ay réponse par rapport ak li nga xamné mom lañuy soxla dal ci pour mëna gëna fagaru ci walu sey gu tel gi dal.
Auditeur auditoire Niay FM ginaaw biñu deglu suñu avis suñu expert ki nga xamantene xam xama matti na jëm ci walu santé de la reproduction surtout ñu jaglel ko ndaw ñi mo am information yim joxe jëm ci ëmb yu teel yi jëm ci ndaw ñi nga xamantene gën jabbare ci ëmb yoyu ñu toll ci digënté 15 ba 19 ans mu ne li ci gëna bari manam mu ngi ci école yi té suñu xol ci école ci digënté 6ème la ba 3ème mu nek ay mbir yo xamantene mbir yu am doy war la té loolu liñ ko yobbu ñak am ay information ñak am ay taxaw liñu wara taxaw ndaw ñi ba ñu dem ba am ay njumte ci seen walu jëfine ba am ci ay conséquences yu nek ay grossesse précoce mala grossesse non désirée maintenant tay ji naka nga jangaté la tontu yi nga xamantene expert bi wax nak naka nga jangaté kaddu expert yoyu mu wax jëm ci politique gouvernement bi jëm ci li nga xamantene tay ji modi réponse ñu wara indi pour mu mëna améliorer politique jeune en faveur de la planification familiale.
Waaw limu wax yépp dëgg la te état aussi gis nañ ne mi ngi ciy def ay jéego yu bari déjà ñi ngi planifier ay formation pour ouvrir ay espace ado ndax limu wax rek xalé dañuy téel ëmb té ñi leen di ëmbël yi seeni morom la seen wa classe la donc bo jox buñu leni informer buñu leni sensibiliser buñu ñew rek ci xalé jigeen ni na ñew ci xalé jigeen ni ñew ci xalé goor yi aussi parce que ñom ñepp légui planification affaire de couple la ñepp la concerner donc aussi sensibiliser aussi maman yi parce que des fois sa dañuy def ay causerie au niveau des postes pour sensibiliser maman yi ñu mëna waxtaan ak seen dom ci seen affaire de sexualité parce que li leen umpu rek umpu na leen ba pare xalé yi bo dé sét légui ñing ci réseaux sociaux yi lu né leen fay gis peut-être information biñi am fofu du nekkul information bi nga xamné mom moy bi gën donc lélé sax ñi ngi wax né tannon ben xalé ci ñom sax formé leen muy dem seen biir di tok ak ñom parce que ki ñu mansé lañ gëna mëna waxal di wax ak ñom mom lool tam defé na ni acte bo xamné war nañ ka sét daal choisir ay jeune ñuy dem ci seen biir morom yi di waxtaan ak ñom ci lycée yi mu defé na daal lu am importance la té dina améliorer PF.
Bassirou wala da du ñak wala donc c'est juste par rapport ak cadre yi nga xamantene Ousmane yëkëti nako jëme ko ci politique yi nga xamantene tay ji war nañ ko taxaw pour répondre aux besoins des jeunes surtout et améliorer les politiques en faveur de la planification familiale ban jangat nga ci def
bon parce que par rapport à jangat ni ça fa nek lu mu ci war en fait ça fait partie des besoins donc c'est important vraiment que recommandation yi état yi jël ko en compte en considération. Comme nous voyons actuellement le temps fait, 2020, l'État a fait un cadre stratégique pour avoir un cadre stratégique pour 2020 à Guinée, une politique qui est vraiment l'État aussi. Donc c'est important vraiment impliquer les jeunes, impliquer les jeunes. Et surtout aussi, tant que ça, ça va nous faire quelque chose d'important. L'implication des hommes, c'est aussi super.
Gourni.
Parce que pour moi, c'est important. Parce que vous avez l'exemple de l'école des maris, pour être marquant pour les bandes. Donc ça a prouvé que vraiment, que plus nous impliquer tous les planification familiale, puisque nous avons des résultats satisfaisants à ce niveau. Donc c'est important que vraiment nous impliquions tous les processus.
ah voilà mudi ay jégo yu am solo yo xam tan tay ji suñ ko défé gis nañu né information bi dina gëna accessible ndaw ñi dinañ am gëna am ay xibaar jëm ci liñuy wax santé de la reproduction tay ji défé na suñ jëlon toute une journée duñ mëna waxtané mbir mi yépp surtout ñu né nak une heure de temps lañ ko wara waxtané liñu déssé ci simili bari wu liñuy def rek moy waxtan partager ay orientation ay message de plaidoyer yi nga xamantene ñi ñuy wax alliance droit et santé dañ nañ ko adresser autorité yi ben ci message yoyu moy ñom alliance droit et santé liñu bëgg mo ñu impliquer les jeunes et les ados à toutes les étapes de création des plans de politique nationale té di naka ngeen jangaté message bu nga xamantene message de plaidoyer la alliance droit et santé bëgg vraiment que autorité yi dal di koy dal di ci fexé ba ndaw ñi lepp ñu def rek concerné ndaw ñi ñu dal ci bolé xalé yi naka ngeen jangé message de plaidoyer bu
wa xalé mom liñ comme niñ koy waxé sank ba légui il faut ñu impliquer léen il faut ñu impliquer léen parce que ñom ñoy nekk mag ëlëk té buñu sentiré sen bop ci mirmi rek dinañ ci gëna def ay djégo parce que ñom limay wax rek né ñaka xam peut-être moy tax problème yi yépp ñu koy jankonté mais buñ leen impliquer bañu xam li ci seeni devoir ak li ci seeni droit rek mirmi dina jëm kanam
Bassirou allô Bass Bassirou Bassirou
allo oui malay
dé voilà donc defé na né ginaaw message bobu nga xamantane donc ay message de plaidoyer la ñi nga xamantane modi alliance droit et santé ñom ñoko bind jëme ko ci autorité ñu né dañu wara impliquer les jeunes et les ados à toutes les étapes de création des plans de politique nationale
allo
allo mané
wandeku mo lo
dafa am ay message de plaidoyer yu alliance droit et santé membre alliance droit et santé alliance droit et santé et yëkëti jëbël ko li nga xamantene tay ji modi autorité yi
OK
ci message yi ñu lañu wara impliquer les jeunes et les ados à toutes les étapes de création des plans de politique nationale
waaw donc parce que lool c'est impératif parce que bokk na ci processus bi té lool moy tax un peu que ñu mëna atteindre ñu objectif yi parce que bo xolé jeune li ñu wax té c'est pas moy que c'est pour moi ça moi c'est contre moi Donc c'est important d'y impliquer les jeunes parce qu'ils sont à part responsables un peu d'ici lui jet à mieux au niveau d'un comportement de Donc j'ai mis souvent aussi une victime qui a ou grossesse précoce entre Donc c'est important vraiment d'impliquer dans ce processus aussi de mise à l'heure. Parce que une arrêt de pollution, on est ça concerne les jeunes le mieux, de donner la parole à ces derniers pour que nous nous définir un peu cette processus avec méthodologie de mise en œuvre pour nous atteindre l'objectif. Donc vraiment c'est un peu de assez fort.
Voilà mu dess ñaari rek ñaari message ci walu plaidoyer bi ñu war ko partager moy ñu ñu aussi war nañu allouer budget et des moyens techniques et ressources humaines spéciales pour la santé de la reproduction des jeunes au sein de la SRPF pour des formations du personnel de santé des enseignants aménagement de centres jeunes gratuité des produits PF pour les jeunes nak nga jangate lool aussi
waaw grave
okay
allez-y Bass
Allô
Bassirou, allez-y, allez-y.
Ouais, je pense que le message aussi, mais c'est beaucoup de messages bon de vous donner fort. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler de présence, on ne peut pas parler d'offres de services sans parler un peu des moyens financiers et ressources humaines. Donc, moi, je vais dire la même de l'État, mais aussi de les collectivités locales et d'autres acteurs vraiment, nous, en même temps, ils puissent s'engager à cela. Parce que c'est un problème, c'est qu'il y a un problème financier. Parce que c'est bon, on a eu cas dans les situations de santé, on a eu une monnaie de consulter, mais dans une bonne offre de services pour qu'on soit très facile. Donc vraiment donc ça tout le monde en tant que jeune nous continuons de dire les activités de plaidoyer auprès des collectivités aussi auprès de l'État pour que vraiment engagement au ministère de l'ordre au sommet de l'ordre nous correspond pour que vraiment à budget à la planification de la
monnaie au bas Sally
waouh plaidoyer am solo là parce que dañuy gis xalé bu ñew am ñew bëgg def PF sans mu am les ressources financière yu ko meuna permettre mu def ki bo mu def planification familiale boobu léeg-léeg xale bi day ñëw ak problème IST. Nga bind ko ordonnance du ko ñemee jox papa du ko ñemee jox yaayam parce que dina xalaat ne bu ko ko joxee dina ne ko moom jàngalu ji liñ koy traité fu mu ko jëlee te bu boobaa mën na ko questionné te xale bi dootul ñemeeti ñëw fréquenté poste de santé. Donc gratuité boobu lu am solo la commencé nañ ko dèjà avec préservatif yi gis ngeen ne c'est gratuit. Donc yeneen produits yi nga xam ne des ados dinañ ko soxla te ñu nga xam ne ñoom amuñu benn ressource financière état waloon mën na ci def ay jéego ba def ko gratuité bien que produit cherul mais aussi mën na ci def doxam daal.
Mu ngi am solo te gis naa ne sax ñooñu ñuy wax membre alliance droit et santé am na ay jéego yu ñu ci def dem ba ci collectivité locale yi xam ne santé dafa bokk ci 9 domaines de compétence transférée yi waxtaan ak autorité yi pour que ñoomit ñu dugal ci seen loxo mbir mi bañ a nekk rek état parce que état autorité ñoo leen fi nekkal ñi nga xamante ne moo di autorité locale yi maire ak ñi nga xamante ne moo di ay conseiller. Beneen ki bi mooy war nañu xeex ci lépp lu jëm ci wàllu mariage ak grossesse précoce au non désiré par la sensibilisation des populations pour faire tomber les préjugés et les tabous autour de la sexualité des jeunes.
waaw moobu li prévoyer bu am solo la parce que grossesse précoce yi ku nekk gis na conséquences yu muy engendré grossesse précoce baaxul si yaay ji baaxul si doom ji te xale yi ñoom ñooy yor ñooy avenir réew mi. Donc il faut ñu protéger leen. Donc daal nañuy éviter grossesse précoce yi.
Basirou allo Basirou.
Allo.
Voilà beneen message bi mooy bi ñu adressé mooy foog ñu lutter contre les mariages précoces et grossesse non désirée par la sensibilisation des populations pour faire tomber les préjugés et les tabous autour de la sexualité des jeunes.
Exactement.
Message bu fort.
Bon, c'est tout là parce que aussi c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre un développement et on dit qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vont faire ce développement ici au Sénégal alors que les jeunes sont limités à la maille, limités à l'âme. Donc, voilà, les jeunes sexuels qui est très dangereux, mis à maille. Donc c'est important que vraiment la communauté vraiment mun na xam ne teela maye sa doom bu jigéen parce que noonu daay gi loolu ay mit la que tey doom gis nañ tey vraiment tey des jeunes fi ay femmes yoo xamante ne elles ont percé te elles sont devenues quelque chose. Aujourd'hui au Sénégal on parle en ce moment 20e siècle la première femme recteur d'université au Sénégal parce que loolu si ay jéego la. Il faut aussi que parents mun a bàyyi seen doom jigéen ñi jaan parce que gis nañ tey sax avantage bu xamante ne jigéen bu réussiré lu muy mënal parents yi góor bi du ko mënal. Donc souvent damay doon sax moomaay naan donc souvent tamit intérêt la que saay xale jigéen yi vraiment ko ñuy dem jàng ba mu mën a réussir parce que tey loo xamante ne tey bokk na si li tax dëkk bi développé. Et que aussi ce programme ak objectif ñu mën a fixé mën ko atteindre surtout.
Voilà donc defee naa ne li ñu cërale woon ci simili jeex na dañuy daal di tàggoo rek ah donc njëkkee ak Sali nga tàggoo wax kàddu yu mujj tàggoo wale ak mbokk diwaar Ñaay FM.
Waaw sama kàddu yu mujj moom mooy toujours sensibiliser rek te yéen defee naa ne yéen acteur développement yéen ñi yor rajo yi aussi xam naa am ngeen si bi une grande part ci sensibilisation xale yi mag ñi ak ndaw ñi aussi di la remercier aussi si invitation biñ ñi defal nii. Waaw di ñaax xale rek surtout ñu topp digle yi vraiment.
Te wayjur yi di waxtaan ak ndaw ñi ci kër gi
aussi
mu di la am solo. Basirou kàddu yi mu ñu tàggowaale Basirou allo Basirou.
Waaw ma ngi lay
waa ñu bàyyi rek nga waxee kàddu yi mujj daal tàggowaale.
Waa kàddu muy félicité ah félicité rajo bi initiative bi ak réseau alliance droit ak nga organisation yoo xamante ne ñoo ko composé. Parce que aujourd'hui c' est l'occasion vraiment pour que ñun en tant que acteur mun a communiquer à population yi parce que c' est important que tey ñu mun a waxtaan si question centrale pollution ndaw parce que gis nañ tey problème la. Problème boo xamante ne vraiment les solutions à l' des communautés donc vraiment grâce à l'initiative di nga remercier aussi ISA ak équipe bi ak aussi Harry au niveau de Mbor FM équipe bi ak aussi population Mbor yi doon déglu émission bi ak invité aussi ñu nekk loon foofu vraiment. A été très pertinent et très bien jëf bu baax a baax.
voilà dila jajeufal di wax rek ni ndaw mi nga xamantene tay ji dafa bëgg di toujours di participer ci développement wu goxam jëm ci walu sensibilisation taxaw ndaw ñi ñom momit ñu ngi koy jajeufu baaxa baax doon nek ci Dakaru waye bok ci ci émission defé na né ki nga xamantene mo ci suñu expert dañ koy bayyi rek mu dal di taggo ak mbokk auditoireu Ñay FM mom defé na né momit taggo ak mbokk do Ñay FM
ñu lay sante bu baax ci occasion bi ngeen ñu jox pour ñu mëna wax ci thème bi nga xamné vraiment war na soxal askan wi yépp muy parents yi muy bir mi gëna concerné donc ñu ngi rafetlu bu baaxa baaxa baax liggéey bu rafet bi nga xamné Ñay FM ñu ngi koy def de manière globale pour la sensibilisation et l'éducation des populations de la commune d'Omboro. Donc vraiment ñu leen di sante bu baax di leen encourager di leen jaajeufete et di leen wax be benen yoon
solo diko jajeuf baakha baakh baakh ila jousmane di liggey fele ci kurel gi ñu wax réseau ci gil jigen yeen ngi won dafa naane ñu jël rek bokku mom ci ñu voilà dafa naane amna ko ñuy xara dañu jéggal bu baakha baax ci koku doon woté voilà ousmane ñu lay jajeuf baakh baakh di jajeuf aussi basirou ci bokku bi mu bokk ak ñun waxtaan bi diko ñaanal aussi liggey bi mi def fofu ci Dakaru yalla jappale ko ci bu baakha baax jappale sali momit biñ ko ko waxe mu am mbekk ñew bokk ak ñun waxtan bi gën nekkon ci sen émission ensemble faisons entendre la voix des jeunes ñu andon ko ak kurel gi ñu wax alliance droit et santé mu ngi leen retrouver plus de témoignages de champions et de championnes de la planification familiale sur generationpf.equipop.org su ngeen demé ci generationpf .equipop.org da ngeen ci gis ay témoignage jëm ci walu santé de la reproduction len jox dig dajé ben yoon inshallah